stříkací kabina s odtahem, kde se stříká glazura potom na kachle. Já to zapnu.
Ta licí hmota se vyleje do nějaké transportní nádoby, můžeme říct jednoduše kýbl.
Je, pozor. Tak a teď jsem strčil hlavu do zajímavého prostoru. Naše další cesta za teplem vede do Horní Plané. Horní Plana je malé městečko, kde se toho najde docela dost, od krásného kostela přes kaply na dobré vodě, různé turistické atraktivity, které souvisí třeba s blízkou nádrží Lipno, ale najde se také místo, které patří do našeho seriálu. A tím místem je malá továrnička nebo manufaktura, nebo možná, že budu ještě upřesněn, místo, kde se vyrábí kamna.
Pane redaktore, já bych vás ještě s dovolením zase jako obvykle doplnil. Zde se nevyrábí kachlová kamna nebo kamna, ale tady se vyrábí keramické díly, kterým se obecně říká kachle nebo kachlový, když je toho víc. A ty se používají na opláštění těch individuálně stavěných topidel. To znamená, tady jsme ve specializované výrobně, která vyrábí oplášťovací komponenty.
Poprosím, aby mě to, co tady vzniká, spíš popsal majitel tady toho provozu Martin Čermák. Dobrý den.
Dobrý den, já vás u nás vítám. Začneme v sádrovně, kde vlastně vzniká sádrová forma, z které se potom odlívají vlastně kachle na kachlová kamna.
Tak já jsem to na začátku možná trošku zmotal všechno dohromady. Tady se nevyrábějí kamna, protože ta se stavějí potom vždycky u těch vlastních uživatelů, ale tady vznikají ty...
Prostě kachle, to je stavební prvek stavby kachlových kamen.
Ten kachel může mít asi různý tvar, záleží na tom, co si kamnáři naprojektují a vy jim teda plníte ty představy o tvaru, barvě.
Ano, přesně tak, snažíme se plnit představy kamnářů.
Říkal jste, že celá ta výroba kachle začíná v téhle místnosti v sádrovně. Já tady vidím spoustu pytlů, podle názvu místnosti sádrovna odvozuji, že jsou to pytle se sádrou nebo už od sádry ty prázdné. Pak tady jsou takové zvláštní velké cihly.
To je vlastně už vlastní forma, do které se nalívá keramická licí hmota. Jestli se všem tady zbukuje otvor v té formě, zhruba 3 hodiny, hmota stuhne a už je to ten vlastní odlitek.
Spotřeba těch forem je asi vysoká, tím pádem i spotřeba sádry. Kolik potřebujete tady sádry? Pytlů je tu dost?
Sádry spotřebujeme zhruba tunu za 6 týdnů zhruba.
Je tady nějaký výtvarník, který se pouští do tvůrčí kreativní práce vymodelování toho tvaru?
Ano, máme externího, říkáme sádras modelář, který vlastně nám vytvoří ten model, z kterého pak už se zaslívají ty provozní formy, který už zase nejsou nároční na to umění, nebo jak bych řekl, na tu kreativitu. To už je vlastně jenom odlitek potom.
Umělec vytvoří jeden kus a vy to potom nakopírujete, kolikrát je potřeba.
Přesně tak.
Možná k historii výroby kachlů v Horní Plané, já nevím, jak dalece to řemeslo kamnářské tady na jihu Čech je saturováno, co se historie týče, jak dlouho působíte tady přímo vy?
Přímo v Horní Plané působíme od roku 2002, kde jsme vlastně přišli sem z Českého Krumlova.
A vy sám, jak jste se dostal právě k tomuhle řemeslu?
To je docela hezká věc. Já jsem se narodil v keramické dílně v Rybářské ulici v Českém Krumlově.
To je vtip, nebo to je myšleno vážně?
Ne, je to myšleno na půl vážně, na půl vtip, ale moje mamka byla, nebo je pořád keramička, ještě jsem ani nechodil a už jsem prostě se plácal v líně. Jo.
Pak přišla umělecká škola?
Ne, pak přišla zemědělská škola, krátká praxe na státních stacích a v plemenářském podniku a pak jsem se vlastně osudem trošku vrátil zpátky ke keramice a mého 21. roku to dělám doteď. 24 let už.
24 let ruce zabořené v hlíně nebo v sádře. A je to pro vás práce, kterou si užíváte víc rukama nebo už je to víc papírování a schánění odbytu?
To je velice správná, trefná otázka do dnešní doby. Dřív to bylo spíš o té práci, o té tvůrčí práci přímo v dílně, ale teď už je to spíš schánění odbytu, vymáhání peněz ze zaplacených faktur a trošku boj s úřady.
No jak vidíte tu situaci v tomhle oboru? má česká firma šanci obstát na tom evropském trhu?
Já si myslím, že jo. Není to nízkou cenou, je to spíš kvalitou.
Pokud jsme schopni nabídnout kvalitu, tak jsme schopni konkurovat. Neexistují tam nějaké dotační tlaky nebo nějaké tvrdé konkurenční boje, přeci jenom ten trh je dost velký.
Samozřejmě konkurence je, ale já si myslím, že v tom oboru, co v kterém děláme my, v kterém se pohybujeme, není až tak jakoby na ostré lokty. Protože ty karameci všichni jsou trošku jako spjatí s víc přírodou, bych řekl. Není tam opravdu takový ten biznis natvrdo, jak vidíme v jiných oborech, jo. Ale je to spíš takový ličtější, bych řekl.
Každopádně asi musíte sledovat vývoj a trendy. Před chvílí jsme tady měli v ruce takovou gumovou formu, která už byla z takové té high technologie, zatímco tady vidím ještě možná jedna z nejstarších forem tady.
Člověk pořád musí být ve střehu a vzdělávat se neustále, sledovat trendy a výstavy jezdit a prostě pořád se musí šlapat dopředu. Člověk nespí zaspat, to je chyba usnout. Takzvaně za vavřínech a to je velká chyba.
Usnout za pecí kamnáři nebo výrobci kachlů rozhodně nemohou.
Za pecí jo, ale na vavřínech ne.
Na cestách za teplem i v Horní Plané je s námi náš specialista Vít Pešek. Já předpokládám, že podobnou dílnu asi nevidíte poprvé.
Nevidím poprvé. Víceméně sádrovna se asi by měla nacházet v každé výrobně kachlů, v každé keramické dílně. Druhá věc je to, do čeho my zvenku nevidíme a asi bychom vidět nikdy nemohli. To jsou taková drobná tajemství, která právě dělí jednotlivé firmy od sebe a mimochodem ty se odehrávají převážně v té sádrovně, protože dál ve výrobě už je to, dá se říct, taková rutina, ale ty hlavní myšlenky, jak designové, tak systémově prostorové pro tu skladbu těch kachlů a tohohle z toho, tak ty vytváří právě modelář sádra s nějakým projektantem nebo s nějakým hlavním designérem a ta sádrovna, to je takový jakoby centrum těch inovací. Takže o těch pochybuju, že nám i tady pan majitel něco poví.
No to já spíš skoro z toho cítím, že v té sádrovně se teda dá i lecos zkazit. Je to tak?
Člověk, co nic nedělá, nic neskazí, ale samozřejmě spoustu chyb, spoustu zmetků, pnutí sádry, že jo, veliký problém. Ta cesta někdy bývá trnitá.
Cesta za teplem by měla vést také snad do nějaké teplejší místnosti. Kachle, ty se jistě musí pálit, takže čekám, že by tady někde mohla být i pec. Tak jsme museli zastavit na chvíli výrobu, abychom se mohli podívat na to, jak se míchá hlína nebo prach nebo těsto, jak tomu říkáte.
Těsto v žádném případě, je to keramická licí hmota, což se stává z granulátu, který vlastně vozíme v takových bigvacích tunových, kde se následně smíchá v míchačce, podobně jako mixer s vodou a se stekucovadly a odsud se tam ta engoba takzvaně nebo ta šlik přepumpovává do druhé míchačky, kde je vlastně hráblový takový míchadlo, taková struktura.
Je, tak já si taky namáznu prst. Já bych to nazval jednoduše blátíčko.
No.
Blátíčko. No, jenže jak s tím teď ale dalu z toho prstu. To tady otřu tady.
Jak nám tady pan majitel hovořil o tom, že se zde připravuje ta licí hmota, ta licí hmota se vyleje do nějaké transportní nádoby, můžeme říct jednoduše kýbl, přenese se k licí stolici a naleje se do forem. Tam se můžeme podívat teď.
Já jsem čekal, že ta výroba kachlů, ta hmota bude podobná spíš modelíně, že bude prostě daleko hustší, proto jsem i použil to slovo těsto a tady to je opravdu řidounké. Kam se potom všechna ta voda, to se nasaje do té sádry nebo se vypaří?
Ta voda se částečně nasaje do sádry, že sádra je porézní. Ta voda je vlastně z hmoty zhruba 1 až 2% vlastně volné vody. Pak přestane fungovat odpuzovací vazba v té hlíně, kdy se vlastně odpuzují ty jonty. Ten odlitek stuhne.
Ale to vše až při těch vyšších teplotách?
Ne, to stuhne už teď vlastně při tom nalití do formy. Zhruba po 3 hodinách po zalití formy se forma veme sem na odformovací stůl, kde se vlastně rozebere, vyndá se z ní hotový odlitek měkký, plný vody, ale už je tuhý, takže ten potom se odetušuje, udělají se dírky, odřízne se nalívák a dává se sušit na police.
Každý ten odlitek ještě je někým tady takhle vyhlazen, vidím tu nožíky, ořezáno, co kde přebývá.
Přesně tak.
Teď už to vypadá tak, jak si představuji keramiku, už to není tekuté, už to drží tvar. Jako novináře mě těší, že odlitky usychají tady na
novinách.
Na novinách. Nebudeme dělat reklamu, nebudeme říkat, který je to deník, ale...
Je, pozor.
Tak a teď jsem strčil hlavu do zajímavého prostoru. Je to taková plechová... plechová krabice?
To je stříkací kabina zase s odtahem, kde se stříká glazura potom na kachle. Já to zapnu.
Ta glazura je jenom ta barva, ale je to zároveň i ten sklovitý povrch na tom kachli, nebo ten sklovitý povrch vzniká nějak z té hlíny?
Ta glazura je vlastně směs oxidu kovů, přirovnal bych to k barevnému sklu, které se taví zhruba při 1060 stupních a je to vlastně suspenze s vodou.
Tady pan majitel, on je takový skromný, on umí i polejvat kachle a malovat na glazuru, do glazury, pod glazuru, pracovat se zlatem, s platinou.
Kachle na kamna se mohou zdobit i platinou a zlatem, no a nezničí se ty kovy krásné, drahé potom při výpalu?
Ne, naopak, tam vyniknou v tom výpalu, to zlato se jakoby zataví do ty glazury.
Tak zlatá kamna jsme ani při svých cestách ještě nepotkali, tak kdo ví, kam nás zavedou naše kroky.
To je stříkací kabina s odtahem, kde se stříká glazura potom na kachle. Já to zapnu.
Ta licí hmota se vyleje do nějaké transportní nádoby, můžeme říct jednoduše kýbl.
Je, pozor. Tak a teď jsem strčil hlavu do zajímavého prostoru. Minulý týden jsme se při cestách za teplem zastavili v Horní Plané, v malé továrně, kde se vyrábějí, a teď už bych to poučen svým průvodcem kamnářem Vítem Peškem měl říct správně, komponenty pro opláštění individuálních topidel, neboli kachle. Zasáhli jsme si minule do onoho blátíčka, ze kterého se líjí kachle, většinou do sádrových forem. A teď nás zdejší mistr výroby a majitel továrničky Martin Čermák zavedl k jakémusi srdci celé výroby, k elektrickým pecím.
Teď se nacházíme v pecovně, kde pece jsou topeny elektricky, jak už jsem naznačil, a je to...
Komora. Já jsem zase strčím hlavu, doufám, že někdo tu pec nezavře a nezačne topit. Docela mě překvapuje, že ten prostor není tak velký, jak jsem si představil. Možná kolik je to, no? Metr na půl metru?
Přesně 1,2 kubíku vnitřního prostoru.
Jak dlouho to trvá, než se v té elektrické peci vyžene ta teplota na požadovaných, kolik to bylo, 1200 stupňů?
Ne, 1060, takže s různýma pauzama, prodlevama v výpalové křivce zhruba 8 až 10 hodin.
A pak chladnout ještě?
A pak zhruba ještě jeden chladne, no. Při těch 250 stupních se dá malinko poodevřít a při těch 100 stupních se dá pomalu vyndavat.
Já se s dovolením dovolím vstoupit zase do debaty. Vy jste se zmínil o tom, pane redaktore, že ty pece jsou malé. Oni nejsou malé. Tady totiž si musíme uvědomit, že kamnářská kachlařina nebo kamnářský kachlový se nevyrábí sériově. Byť tady jsme v továrně, ale vyrábí se vždycky na zakázku. A vždycky se vyrábí přesně to množství těch konkrétních typů a přesně té glazury, kterou si ten konkrétní kamnář na ta konkrétní kamna objedná. A právě proto, aby se předešlo rozměrovým a barevným rozdílům, je snaha výrobce vždycky pálit celou tu zakázku naraz, nebo maximálně ve dvou pecích po sobě jdoucích. Proto ty pece jsou tak malé, ale zase ono jich je tady víc. Takže víc malých pecí dá dohromady velikánskou kapacitu.
Tak a Vít Pešek nám tvrdil, že pece se dělají jenom malé, ale teď jsme přišli do takové haly, kde jsou pěkně rozměrná topidla a také konečně cítím to teplíčko. Konečně mám pocit, že ta cesta za teplem je naplněná.
Teď jsme u dvou velkých pecí, které každá má v objem 4 kubíky výpalových čistých, takže to už jsou trochu větší pece.
Fungují na elektřinu. Jaký mají výkon? Kolik třeba odeberete z té sítě?
Máme tady 3x500 amper, což je zhruba kolik 20 rodinných domků napřímo topených, takže si to dokážete představit, pak ten účet za elektriku. Jo.
Já mám pocit, že když tady všechny pece zapnou, tak nalipně proklouznou ty řemeny, který honějí tu turbínu.
Tak tady už na polici máme kachle, které jsou z pece venku, vychladlé. On ten kachel je docela křehká věc. To asi pro transport nebude jednoduché. Co dělá kamnář, když mu přijde krabice z kachly a tam je jich 5 truplých?
Jede do nemocnice, protože to je na infarkt. Kamnář si objednává kachle přesně na míru. Samozřejmě každý rozumný kamnář si bere nějakou rezervu, ale když si představíte cenu jednoho kachle, tak těch rezerv zase nemůže být moc, takže většinou se objednává jeden od každého druhu. A když vám třeba špedice najede vysokozdvižným vozíkem do té palety s těma kachlema a projede jednou krabicí, tak to je šílenství, protože ty kachle se nevyrábí sériově, to znamená, nedá se zavolat na firmu a oni vytáhnou ze skladu náhradu a pošlou, ale ten kachel se znova musí vyrobit. I v té samé glazůře, aby nebylo vidět, že je rozdílný, a právě odstín glazury je, pokud je mi známo, u všech výrobců při dodělávkách jeden z nejproblematičtějších úkonů, který taková firma může dostat. Takže poškozený kachel při transportu je noční můra každého kamnáře.
Potvrdí to i Martin Čermák.
Ano, tohle může jedině potvrdit, protože samozřejmě kamnář na stavbě začíná stavět, zjistí, že má 5 kachlů prasklých, rozbitých, termín, že on zákazník, že on tlačí tohle, zavolá nám, že to chce do druhého dne, že to je tlak zase na nás, bohužel přírodu nejde znásilnit, jo, takže my opravdu musíme dodržovat ten technologický postup.
Zase, aby jsme nestrašili naše posluchače, k těmto krizovým situacím opravdu dochází velmi zřídka. Jednou za 100 let, jak říká pan majitel.
Na té výrobě kachlů se mi líbí jedna věc, která tady teď zazněla, když se bavíme o těch hororových situacích, kdy se něco rozbije, že sice glazury se stříkají přesně na gram stejně, teploty jsou pořád stejné, všechny procesy jsou prostě do puntíku a přesto tady hraje roli ten prvek náhody, přesto pokaždé vyleze z těch pecí svým způsobem originál.
Trošku vás, pane redaktore, opravím, třeba u těch vlahových zelení nebo flaškových glazur, jak my říkáme, transparentních, se ten odstín dá trefit velice přesně, ale horší je to u těch krystalických nebo efektních glazur, kde ten efekt se dělá vlastně v průběhu výpalu, no v dopalu, v koneční teplotě se tvoří ten efekt. Tam prostě ta atmosféra v peci každého výpalu je jedinečná a nelze potom už po druhý vlastně nahradit, jo, tou sázkou samou, přestože gramáž je stejná glazur, teplota je stejná, to je všechno doměřitelný, ale přesto ty efekty se tam dělají víceméně, co chtějí. A tomu říkám kosmický vlivy.
Stane se vám někdy, že otvíráte pec už natěšený, co vám kosmické vlivy předvedou?
No, jo.
A nebo spíš s obavami, co vám předvedli?
Samozřejmě máme jako obrovskou úctu k těm pecím a takový respekt veliký, protože to je taková velká dáma, která prostě, když nechce, tak prostě to z ní nevypadne, že jo. Člověk se musí předcházet.
Základem kachlářské výroby je všechno. Protože nedá se, pane majiteli, nezlobte se, ale nedá se říct, že jenom pec, ale záleží na modelu, záleží na formě, záleží na tom člověku, jak kvalitně ji odleje, jak ji oretušuje, jak se udělá první výpal, jak se to naglazuje. Posluchač si asi nedokáže představit, že byť má v ruce přesný výrobek, tak to je výrobek, za nímž se skrývá spousta a spousta pečlivé lidské práce a tam se dá těch chyb udělat relativně hodně. Každý krok té výroby musí být velmi pečlivý a s láskou udělaný a pak teprve ty výrobky můžou být takhle krásné, jako jsou.
A ještě bych doplnil, že je to opravdu, řekl bych, až alchymistická práce se 4 živly. Je to vlastně voda, vzduch, zem, oheň, že? My se dotýkáme každého z nich a s každým živlem musíme být přátelé a spolupracovat.
Tak diskuze dvou odborníků ukončila naše cesty za teplem do moderní podoby alchymistické dílny, kde se pracuje se všemi 4 živly a kde úchvatnou starou dámu obsluhuje Martin Čermák.
Naslyšeno, děkujeme.